barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa kowda iyo barkii duhurnimo ee xilliga geeska Afrika iyo lixdii iyo barkii arurnimo ee xilliga Washington DC. waa maalin khamiisa 26-ka bisha Agoost sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah kulan lagu dhiirigelinayay ka qaybgalka hanaanka siyaasadda oo boosaaso loogu qabtay gabdho dhalinyaro ah.
Hadda anigu ma taqaanaa shakhsiyan, hadda nafteeda ka hadlo, waxaa igu jira hami siyaasadeed oo hadday noqonayso local iyo hadday noqonayso ma taqaanaa heer, ma taqaanaa federaal baa igu jira. Wax kalena ma ahan uma duuniya waxaan ma taqaanaa iska dhex arkaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo ma taqaanaa aan samata bixin karay ama wax ku soo kordhin karay.
Waxaad sidoo kale ku dhageysan doontaan mashruuc lagu joojiyay xiryaha qaxootiga dhadhaab oo shaqalaan u horseeday 30 dhalinyaro ah. Kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan iyo wararkii ciyaaraha, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Xubno ka tirsan Kongreska Mareykanka ayaa Arbacadii ku cadaadiyey madaxweyne Joe Biden inuu 400 qof oo xiriir wada shaqayn la leh wakaaladda warbaahinta caalamiga ee Mareykanka ee USAGM laga soo daadgureeyay Afghanistan. Washington ayaa ku degdegaysa waqtiga kama dambaysta ah ee ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan, kaasoo ku eg 13-ka bishan August. Warqadda ay Arbacadii Senator Bin Cardin iyo William Keating u direen madaxweyne Biden ayay ku sheegeen in ilaa iyo 550 qof oo shaqaalaha hay-adda USAGM iyo qoysaskooda ay weli isku dayayaan inay ka baxaan Afghanistan. USAGM waa hay-ad madax bannaan oo ay leedahay dowladda federaalka ee Mareykanka, taasoo ka kooban dhowr shirkadood oo warbaahineed. Dadaalada daadgureynta suxufiyiinta Afghanistan ayaa kordhay toddobaadkan iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dagaalyahanada Taalibaan ay baarayeen guryaha qaar ka mid ah shaqaalaha warbaahinta. Toddobaadkii la soo dhaafay, Taalibaan ayaa abaartay guryo ay leeyihiin ugu yaraan 5 suxufi, sida ay sheegeen ururada u dooda xuquuqda aadanaha. Dowladda Japan ayaa Khamiista maanta joojisay isticmaalka 1,600,000 oo qiyaasood oo tallaalka Moderna ah kadib markii ay tilmaantay in wasaqow ay ka heshay dhalooyinka aan la isticmaalin ee tallaalka uu sii kordhiyey walaaca qaybinta dalka inuu dardar geliyo tallaalka iyadoo uu jiro sare u kaca COVID-19, sida ay qortay wakaaladda wararka AP. Wasaaradda caafimaadka ee Japan ayaa sheegtay in wasaqowga laga soo wariyey xarumo badan oo tallaalka ah, qaar qiyaasahaasi ka mid ah ayaana la maareeyey, laakiin ma jirto dhibaato caafimaad oo laga soo sheegay sida ay tilmaameen mas-uuliyiinta wasaaradda, laakiin ma aysan bixinin faahfaahintaasi ka badan. Shirkadda dawooyinka Takeda ee Japan u qaabilsan iibinta iyo qaybinta tallaalka ayaa go'aamisay in la joojiyo qiyaasaha iyadoo la ilaalinayo kahortagga badqabka, waxayna shirkadda Moderna weydiisatay inay samayso baaritaan degdeg ah oo ay ku wargeliyaan inay shirkadaha isticmaala dawooyinka. Dhageystayaal, warkii dunida ee idaacaddeena duhurnimana waa nagaynta. Duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Boosaaso waxaa kulan loogu qabtay dhalinyarada gabdhaha ee magaalada, kaasoo lagu dhiirigelinayay inay doorkooda ka qaataan hanaanka xisbiyada Puntland iyo doorashooyinka qof iyo codka ah ee la filayo inay dhowaan ka dhacaan 3 degmo oo ka mid ah Puntland. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
kulankan oo ahaa midiisii ugu jiray wacyigelin iyo waliba dood la xiriirta sida haweenka ay door muuqda uga qaadan lahaayeen doorkooda hoggaamineed ee arrimaha doorashooyinka, maadaama Puntland hadda sida qorshaha uu yahay ay si tijaabo ah u bilaabi doonto nidaamka asxaabta badan ee laga sameyn doono degmooyin saddex ah. Gabdhaha dhalinyarada ah ayaa kulankan ka qayb ahaa iyadoo la isku raacay in gabdhaha dhalinyarada ah door muuqda ay ku lahaanayaan. Golayaasha deegaanka ayaa Nuur Muuse oo ka socota wasaaradda haweenka Puntland ahna isuduwaha wasaaradda gobolka Bari ayaa arrimahan ka hadlaysa.
Markii aan rabno adeeg dhammaystiran oo dowladnimo, markii aan rabno adeeg hufan oo dowladnimo, markaan rabno adeeg dadka u dhexeeya oo rag iyo dumar iyo caruur iyo hooyo iyo ciroole ay ka wada faa'iidaystaan, waxa adeeggaas keeni kara marka la isku daro labka iyo dhadiga oo Ilaahayba markoodii hore yiri way isdhammaystiraan. Ma jirto nin raga oo keligiis koobi kara baahida degmadu ay leedahay ama baahida dadku ay leeyihiin. Markaan kasoo tagnana waxaan ognahay baahida dhabta ah sida dhiibka ama sida fog waxa u ogaan kara inay tahay hooyada, inay tahay gabadha, oo iyagu markasta xikmo rabaani ah u og baahida jirta oo si hoose uga warhaysa. Saas darteed gabdhaheena reer Boosood waxay istaahilaan inay helaan xubnihii golaha deegaanka ay qayb ku yeeshaan si aynu uga wada faa'iideysano oo faa'iidadaas loo wada helo. Waxay istaahilaan inay helaan matalaad dhab ah oo ku filan in weli doorkii haweenku maqan yahay inaad ka shaqaysaan idinka ay waajib idinku tahay, inaad u ogolaataan gabdhaha inay matalaadooda helaan ayagoo asturan, ayagoo akhlaaqsan, ayagoo diintooda Islaamka haysta, ayagoo mar walba tixgelinaya muhiimad iyo ahmiyad gooni ana siinaya sida ay akhlaaqdooda iyo dhaqankooda u wanaajin lahaayeen. Haddana hooyadu in ay matali karto bulshadeeda in la ogaado.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka, dhalinyaro, culimaa u diin iyo weliba marti kale oo qayb ka ahayd kulankan waxay soo jeediyeen in haweenka ay xuquuq u leeyihiin ka qaybgalka golayaasha deegaanka, iyagoona talo iyo tusaale ku darsaday doodu intay socotay.
Hadda anigu ma taqaanaa shaqsiyan, hadda nafteeda ka hadlo, waxaa igu jira hami siyaasadeed oo hadday noqonayso local iyo hadday noqonayso mataqaanaa heer mataqaanaa federaal baa igu jira. Wax kalena maahan umaduuniya waxaan mataqaanaa iska dhex arkaa inaan bulshada Soomaaliyeed iyo mataqaanaa aan samata bixin karay ama wax ku soo kordhin karay. Waxa la hubo oo la og yahayna waxa weeyaan in haweenka Soomaaliyeed ay samata bixiyeen oo mataqaanaa ay hormariyeen qoysaskii Soomaaliyeed muddadii ugu dambeysay 30 sano ee dowladeena ay burbursaneed. Waxa biilayay, waxa dadka wax barayay, waxa maareeyay ilmaha barbaarinayay, waxa qoysaska ay ku taagnaayeen oo tiir u ahaa waa haweenka.
Dumarku 30 sano burburka ahaa waxaan aaminsanahay waxa Soomaali saddex meelood oo laba meel soo badbaadiyay inay dumarka yihiin, laakiin qayb ay raguna ku lahaayeen.
Hadda markii la yeedo arintan golaha deegaanka oo hadda mowduuceen uu ku saabsan yahay, waxaan maaynayaa golihii deegaanka oo 9aad kii 10aad baa soo socda. Ugu gabadha badnaa kii hadda xilligii haddeer ahaa la kala diray buu ahaa, lix gabdhood baa ku jireen. Lixdaa gabdhood waxay ahaayeen lix dadka noogu daacadsan ama noogu mas-uuliyad gudasho wanaagsan ayay ahaayeen. Waxaan mar ku talin lahaa golahan deegaanka oo soo socda hadda dhammaantiisba in gabdho laga dhigo dhammaantii tirintu ka yahay.
Gabdhuhu wax loo heeliyo oo la garab istaago oo la soo dhaweeyo oo wax lagu aamino weeye. Gabadha adiga canuga ku dhashay yar oo sanka iyo indhaha haddii quraan ka gasho aan saa iska dhihi karin, gabar baa lagu aaminay oo waxay ka dhigtay ama sheekh weyn ama madaxweyne weyn ama mutacallim weyn ka dhigtay.
Si kastaba ahaatee, inta ay socotay kulankan dooda ah oo la xiriiray ka qaybgalka haweenka arrimaha doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa loogu baaqay inay helaan xubnaha ugu muhiimsan maadaama ay noqon doonto tijaabadii ugu horreysay ee doorasho qof iyo cod ah oo lagu tijaabin doono golayaasha deegaanka oo saddex ah, kuwaas oo kala ah degmada Ufeyn, Qardho iyo weliba Eyl. Yuusuf Maxamuud, V O A.
Aad ayuu mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Boosaaso. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii Lillaahi iyo codkii Iidla Yare.
man mane adduya do lakin kama filare man mane adduya do lakin kama filare la hawga ashaqa kamalana kamalana nil latan ku haya wari lama amarin erayada di wahala oya fara laga mamarmo wala ligo lama huche yo kof kuchagal lama ila mumbara shadi baare
saan ku dhaafno codkaasi ila yare iyo heestii lillaahi markana dhadhaab ila soo doon dhalinyaro Soomaali ah ayaa shaqo la'aan ay soo wajahday kadib markii hay'adda UNHCR ay joojisay mashruuc tirakoob ah oo ay ka waday xerada qaxootiga dhagaxley kaasoo dhalinyaradan ay ka shaqeynayeen Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhalinyarada xerada dhagaxley ayaa arrimahan uga waramay wariyaha VOA ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas
waan dhawahay aad baan u dhawahay magaciiga waa Abshir gudoomiyaha dhalinyarada dhagaxley barnaamijkan hadda aad sheegtay oo dhalinyarada 30 ah ayaa waxay fursad u heleen inay ka shaqeeyaan hay'adda UNHCR tirako arrimaha tirakoobka balse ilaa hadda laba isbuuc saddexaas ayaa hadda la gelaya dhalinyaradii shaqadii way istaagtay iyadoo loo sababeynayo xanuunka hadda jiro dartiis balse tirakoobkii hadda sidaa ognahay buu wuxuu ka socdaa labada xaro kaleeto xarada kaliya laga istaajiyay oo tirakoobku san ka soconina waa dhagaxley marka dhalinyaradaas waxay saameysay aad bay u saameysay waxay u saameysay waxay u shaqeynayeen dad danyar ah aad u liito waalidiintooda ay u raadinayeen maalin nololeedka siday ku heli lahaayeen marka arrimahaas dhan baa isku cakiran midda kale dhalinyaradan waxay shaqo sugayeen ilaa iyo 2-3 sano in fursad keliya shaqo ay helaan fursadii shaqada ahayd markay heleen waxay noqotay in shaqadii haddana ay istaagto
waa tahay gudoomiye waxaad ka warbixisaa dhalinyaradan dhammaantood ma qaxootiba qaabkeysa markii hore shaqaal ahaan oo loogu xushay
dhalinyarada dhammaantood waa qaxooti sida loo soo xushayna waa iska cadeed imtixaan ayay dhammaantood galeen dhalinyaro badan oo aan la soo qaadanina jiro dhalinyarada marka aad bay fursada ugu baahnaayeen janiska ugu hore way ku guuleysteen markii hadda ay isdhaheen shaqo ayaad hesheen oo ilaa ay 3 bilood iyo 4 biloodna lacag ayaa heli doontaan
waa tahay shaqooyinka ay ka hayeen xerada dhagaxley ee UNHCR ay u qabanayeen dhalinyaradan qaxootiga ah oo ilaa 30 ka badan maxay ahayd
dhalinyaradaas shaqooyin aad u kala duwan ayay sameeyeen waxay sameeyeen waxay u turjumayeen dadka Soomaaliyeed waliba dadka qaxootiga ah turjumaadaas ay u sameeyeen waxay qabanayeen shaqooyinka dadka la kala habeenayo waxay qabanayeen shaqada faraha la qaadayo oo la sameeyo waxa kale oo ay qabanayeen waxay hagayeen bulshadooda ay ku hagaayeen qof walba inta desk mise maxallaha inta qol oo u mari lahaa tirakoobka si aysan hal meelna aysan uga maqnaanin. Qaarkood xitaa waxay sameynayeen in oo ay caawiyaan dadka aadka u tabartay yar sida maamooyinka uurka ah, sida caruurta yaryar oo hadda dhashay maamooyinka wataan, sida dadka waayeelada ah. Dhammaan waxay fiirinayeen arrimahaas dhan si tirakoobka si anshaxa oo wanaagsan xerada qaxootiga dhexle uga socdo.
Waayahay Abshir Aadan, waxaad ka warantaa in xerada waxaa ku nool qoomiyado kala duwan oo dabcan qaxooti ah. Dadkan haatan shaqa joojinta ay ku timid ama shaqada ay ka istaagtay qaxootiga ah, ma Soomaali kaliya mase qoomiyado kale ay ku jiraan?
Dhammaan qoomiyadaha xerada degan marka matalaada ay lahaayeen dadka qoomiyadaha kale sida Oromada, Eritreyaanka, Sudaaniiska, Kongoliiska, dhammaan waxay lahaayeen turjubaano u gooni ah oo iyaga lagu talagalay intercoopka ay mariyaan. Marka shaqada waxay dhammaan saameysay bulshaweynta xerada dhagaxley, laakiinse keliya ma saameynin dadka Soomaaliyeed ee xerada u badan.
Wayahay dhalinyaradan aada sheegtay inay shaqada si adag ku heleen, muhiimadda ay shaqadan u lahayd Abshirow bal nala wadaag.
Muhiimadda shaqadan ay u lahayd, midda koowaad waxaa waaye inay xirfad xirfad intay qabeen ka sarreysa ay helaan tirakoobka markii uu dhammaado. Waayo shaqo walba oo aada hesho waxay kuu dhiibeysaa shaqo kale. Marka waxay u ahayd fursad ay ku fahmaan qaababka shaqooyinka iyo hay-adaha si berita markay laabtaan ay dalkooda si wanaagsan. Marka ka dhalinyaro ahaan aad bay u saameysay. Waxaan garanayaa dhalinyaro meel kale aanan ku tiirsaneyn, lacag meel kale aanan ka helaynin, qoyskooda raashinka yar ee qaxootiga halkaas laga bixiyay ka badan aanan helin. Dhalinyaro badan iskuulka sala dhameysay, qoys waxaa arkaysaa 5 dhalinyaro iskuulka u dhameeyeen, 5 shaqeysan helin. Qof waxbarashadiisi sameeyey ilaa iyo heer jaamacadeed hataa soo bogay, shaqo fursadna aanan helin, meel wax ka bilaaban aanan garanayn. Fursadii uu helay oo waalidkiisa bishan wax ugu qabo ka farxi uu islahaa, weli hadaanan la siinin ama shaqadii way istaagto, saameynteedu kulli adiga waa dareemi kartaa.
Waa tahay ka gudoomiye ahaan, maadaama haatan dhalinyaradii ay yihiin kuwa baagmuuda ah, maxay tahay marka ka hogaan ahaan dareenka ay ku gelin karto in dhalinyaro qaxooti ah oo dabcan shaqadan waqti dheer sugayay in mar kale ay soo foosarto shaqalaan?
Wallaahi shaqalaanta aad bay u dhib badan tahay. Qofka shaqalaan markii uu soo maran uu fahmi karaa, aniga nin dhalinyaraan ahay in badanna shaqo waa raadin jiray. Marka baahida dhalinyarada heesana aad bay u fara badan tahay. Shaqo la-aantan hadda baahida weyn ah oo soo food saartay dhalinyaradana waxaa laga yaabaa inay sababto xitaa arrimo amni darro. Waayo qofka haddii wax uu waayo, meel uu wax ka qabto waayo, shaqo uu waayo, waxay sababeysaa wax anshax darra inuu qofkii ku dhaqaaqo, mise go-aan kaleeto oo noloshiisa uu qaato. Qofka waxay sababi kartaa inuu isla hadlo. Marka ka dhalinyaro ahaan anaga mar walba waa wacyigelinaa, waa madadaalinaa arrimaha sportska. Mar walba aan ku madadaalinaa dhalinyarada inay booniga dheelaan. Waxaan kaloo aan dhalinyaro ahaan anaga isku xilqaanaa qofkii dhalinyaraah oo aad inuu u dhibaataysan aan aragno, waxaan raadinaa wado walbo oo qofkaas dhalinyarada aan ku saacideyn karno, haddii ay noqoto mid anaga dhexdeena aan wax ugu aruurineyno, iyo haddii ay noqotoba mid fursad shaqa aan dad kale uga raadinayno. Mise waxaa laga yaabaa maanta oo kaleeto inaan nin dhalinyaro ah la sheekeysto oo ganacsi leh, aan wareysto inuu u baahan yahay qof shaqaala ah oo mise u shaqeeya isaga. Marka qofku uu idhaho qof wanaagsan oo ila shaqeeya baan u baahanaa, markuu idhaho waxaan mar walba isticmaalaa dadka sida ay u kala tabareer yihiin si aan ugu xiriiriyo qofkaas isagana ugu shaqeysto.
Waa tahay qorane. Waxaa dabcan aada ugu dhowdahay hay-adaha samafalka. Tirakoobkan haatan hakadka galay, ma jiraan waqti idin sheegeen ay macquul tahay inuu dib u bilowdo?
Ilaa hadda waqti naloo sheegay oo tirakoobka dib uu bilaabanayo ma jirto. Marka iyaga unbaa un wixii warbixin aan ka sugeynaa. marka xanuunka laga cabsanaaya xanuunka inuu jireena marka hore waa looga laakiin kor buu kacay maadaama kor uu kacay waxaan sugeynay in shaqada sideeda ku socoto laakiin taxadarka la badiyo in waxyaalaha sida afxirka oo kaleeto maaska oo kaleeto lasoo badiyo gacmo dhaqa la badiyo dadkii tirakoobka maalinta geli lahaa la kala yareeyo jadwalkan ka duwan in la keeno laakiin in shaqadiiba la istaajiyo dhalinyaradiina meeshaas ay wax la-aan ku noqoto maanan ka filaynin hay-adda.
Kaasi waxa uu ahaa Abshir Aadan Qorane oo ah gudoomiyaha dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee Dhagaxley. Wuxuu u warramayay wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Maxamuud Mascade ayaa inoo haya.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay ciyaaryahanka u ciyaara xulka qaranka ee Faransiiska ee Kylian Mbappe, islamarkaasina u safta kooxda kubadda cagta ee PSG, ayaa kooxda Real Madrid waxay u gaartay lacag gaaraysa 137 milyan oo ganiga Ingiriiska. Ciyaaryahankan oo kooxda PSG ay sanadkii 2017 kala soo baxday lacag gaaraysa 16.65 milyan oo ganiga Ingiriiska ah ayaa waxa ay wararku sheegayaan in haatan uu qarka u saaran yahay in uu kooxda isaga tago. Heshiiska uu kula jiro kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa waxa uu ku eeg yahay bisha Juun ee sanadka 2022, waxaana ciyaaryahanku ka dhaartay dhowr dalab oo kooxda PSG u soo gubisay, kaasi oo kooxdu ay doonaysay in ay heshiiska uu kooxda kula jiro ku sii dheerayso. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu eeg yahay nin u xusul duubaya in uu ka dego degida Bernabeu ee magaalada Madrid, halkaasi oo ay kooxda Real Madrid ku ciyaarto. Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa iyadu doonaynin lacag aad u fara badan inay xidigaasi ka soo baxdo maadaama cudurka coronavirus dartiis ay lacag gaaraysa 300 milyan oo ganiga Ingiriiska ay dhumisay. Laakiin kooxda kubadda cagta ee PSG ninka isagu maamula ee lagu magacaabo Leonardo ayaa waxa uu sheegay in badan ay isku dayeen in Mbappe ay ku raali geliyaan amaba ay ku qanciyaan inuu kooxda kubadda cagta ee PSG heshiis cusub la galo, laakiin waxa uu sheegay inuu arrintaasi ka dhaga adeegay. Laakiin waxa uu weeraray oo uu ku tilmaamay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid in ay iyadu si qaldan ula macaamilayso ciyaaryahan Mbappe. Warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in xidigani sababta uu uga tagayo kooxda PSG ee aanu doonaynin inuu la sii joogo ay tahay isagoo u arkaya in ciyaaryahan Messi imaashihiisu uu yahay mid isagu sumcaddi iyo magacii kooxda PSG oo dhan ay Messi hoostagayaan, sidaa darteedna isagu uu doonayo garoon uu keligii ka muuqdo meel magiciisa ciyaaraha kubadda cagta uu kor u qaadmayana uu tago. Si kastoo ay tahaba, kooxda kubadda cagta ee PSG ayaa sheegtay xidigan inaanay ku iibin doonin lacag ka hooseysa tii ay kala soo baxeen. dhinaca ayo haddii aan jalleeco kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa goor dambe ka dhacay waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo 2 kulan oo ka tirsan horyaalka waddanka Ingiriiska 2 toddobaad ee lasoo dhaafay dhegta dhiigga loo daray, islamarkaasina isu geyn 4 gool laga dhaliyay iyaduna aan weli shabaqa taaban, ayaad moodaysay habeenkii xalay ahaa caradii inay kala dul dhacday kooxda kubadda cagta ee West Bromwich Albion. 6 gool iyo waxba ayay ka dhalisay kulan ka tirsan koobka loo yaqaano EFL Cup ee waddanka Ingiriiska. Koobkan EFL Cup ayaa waxa uu ka mid yahay koobabka horya waddanka Ingiriiska kooxuhu ay ku loolamaan. Ciyaaryahan Aubameyang oo isagu indhaweyd kooxda kaga maqnaa kadib markii cudurka coronavirus laga helay ayaa isagu kusoo noqday garoonka, 3 gool oo 6-daasi gool ka mid ahna isaga ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Arsenal, halka kooxda kubadda cagta ee Bayern Munichna ay dhigtay waxaan hore loo arag kadib markii ciyaar xiiso badan oo ay la ciyaartay koox iyadu ka tirsan ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi oo lagu magacaabo Premier SV ay kaga badisay 12 gool iyo waxba. Kulankii wuxuu noqonayaa kulankii ugu horreeyey oo kooxda kubadda cagta Bayern Munich ay tiro intaa la eg ku badiso tan iyo sanadkii 1997-dii markaasi oo 16 gool ay guul ku gaartay. Si kastoo itaaba, kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa kooxdan 10 kubadeed sabuuradda ugu dhigtay. Waagaag dhegeystayaal, guud ahaan xubinta ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe oo Mascade idinla sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo la socodsiinaya wararkii ciyaaraha. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. aan soo qabto heesti duufaan, waxaa ku luqeynaya Fuad Xamaraawi. taasi Fuad Xamaraawi ee duufaan ayaan ku soo afmeereynaa idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaad ila socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.